Vítejte, milí posluchači, při poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu prvního listu Korinským z Nového zákona. Dnes budeme pokračovat v četbě 11. kapitoly tohoto listu. Naším hostem je novozákonník, učitel na evangelikálním teologickém semináři v Praze, Jiří Bukovský. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
11. kapitolu jsme už probírali, prvních 16 veršů. Jiří, když dnes tedy budeme číst tu druhou část této kapitoly, bylo by dobré si říci, o čem apoštol Pavel pojednával v první části.
V 11. kapitole Pavel začíná úsek prvního listu Korinským, kde se věnuje bohoslužbě. První problém, který řeší, byla otázka správného oblečení mužů a žen při bohoslužbě. To byl ten úsek, kterému jsme se věnovali minule. V druhé části 11. kapitoly, a to je text, který máme před sebou, se bude věnovat pořádkům při slavení večeře Páně. Potom budou v podstatě tři kapitoly věnované otázce duchovních darů, charismatické bohoslužbě, která probíhala v první církvi a pořádku při této části bohoslužeb.
Co jsme se zatím dozvěděli v té první části právě o bohoslužbě jako takové?
Mám za to, že vzhledem k dnešní době bylo velmi zajímavé vidět, že muži a ženy se podílejí na bohoslužbě rovným dílem. Pavel předpokládá, že muži i ženy mluví vůči církvi, proroctví a mluví veřejně, především vůči Bohu v modlitbě. To, myslím, je velmi zajímavý poznatek o první církvi a celkově se ukazuje, že skutečně ženy stejně jako muži hrály velmi významnou roli v první církvi. Je to patrné konkrétně z pozdravů a jmén, která Pavel zmiňuje ve svých listech.
Přesto jim apoštol Pavel vzkazuje jakési usměrnění týkající se jejich vzhledu.
Celkově všechny Pavlovy připomínky jsou, aby se věci děly podle řádu. A i na tomto místě odkazuje na jakýsi řád církve, říká, tak se to dělá ve všech církvích, a zároveň říká, že tento církevní řád má své opodstatnění v božím řádu, kdy mluví o tom, že je tady Bůh, který je hlavou Krista, Kristus hlavou muže, muž hlavou ženy. Onen obrat být hlavou vyjadřuje především závazný vztah, vztah reprezentace, vztah, kde se potom mluví o tom, že žena byla vzatá z muže, a vztah, který je vyjádřen pomocí slova obraz. Pavel z toho nevyvozuje ani tak to, že by žena byla podřízená muži, to na tomto místě se neobjevuje. To, co Pavel zdůrazňuje, je skutečnost, že ženy mají brát ohled na muže a obráceně muži na ženy. Žena může svým vzhledem, svým chováním při bohoslužbě zahambovat svého muže, stejně tak, jako by muži a vůbec věřící měli pamatovat na to, že svým chováním reprezentují Krista a měli by proto brát ohled na to, jak jejich jednání působí vůči Bohu a také vůči lidem.
Proto si má žena při svém veřejném projevu ve shromáždění zahalovat hlavu.
Tento konkrétní krok je potřeba vidět v kontextu tehdejší kultury, zvyklostí i těchto teologických postojů. Žena má podle Pavla vypadat jako ctnostná žena a chovat se jako ctnostná žena při bohoslužbě. Neměla by se chovat a vypadat jako muž a také by měla odpovídat tomu, jaký vzhled, v tomto případě zahalení, se očekával od ctnostné vdané ženy.
To, co jsme si teď řekli, tak bylo obsahem prvních 16 veršů 11. kapitoly prvního listu Korinským. Před námi je dnes druhá část této kapitoly od 17. verše do verše 34. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krví Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Neboť kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 11. kapitolu 1. listu Korinským. Apoštol Pavel zde na začátku toho úseku, který jsme četli, znovu napomíná korinské, a to vzhledem k tomu, že jsou mezi nimi roztržky. A dokonce říká, že mezi nimi musí být i různé sekty, tam je slovo hairesis, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Jiří, zkus to vysvětlit, v čem je tady logika toho Pavlova vyjádření.
Logiku Pavla vyjádření je třeba hledat v tom, jak tu situaci popisuje. To čteme v dalších verších, že někteří nemají co jíst, každý se pustí do své večeře, kterou si sám přinesl, a někdo se dokonce opije. Je potřeba z této situace vyčíst, v čem byl problém, na co Pavel vlastně reaguje. Je potřeba si uvědomit kontext. Církev se scházela v domácnostech, v domech. Nebyly to církevní budovy, bylo to menší společenství, kde se lidé znali, bylo to společenství, které se shromažilo ke společnému jídlu. Zdá se, že oni různé skupiny, schizmata, po případě výběrové skupiny, hereze, zde nemají nějaký hluboce náboženský smysl, ale odkazují spíše ke konkrétní společenské realitě. Rozdělení, které bylo dané zřejmě spíše sociálním rozvrstvením společnosti a nějakým členěním, které nemuselo nutně souviset s nějakým teologickým rozdělením.
Zkus nám tedy, Jiří, popsat takové shromáždění, které apoštol Pavel kritizuje. Jak to vlastně v Korintě vypadalo, když se sešli a měli mít večeři Páně?
Existuje řada studií, i dlouhé dějiny bádání o tom, jak křesťanská bohoslužba vypadala. Obraz, který vyplývá z toho současného stavu bádání, vypadá zhruba následovně. Církev se shromažďovala v domě bohatších členů církve, kteří měli větší domy. Ti lidé přicházeli v různý čas, zřejmě si přinášeli své jídlo a také hostitel, ten, kterému dům patřil, nějaké jídlo připravil a nabízel. Základní model pro takové setkání zřejmě byly hostiny nebo vůbec pohostinnost běžná v tehdejší době. A zřejmě zde máme i určitý vztah mezi setkáními církve a setkáními různých spolků tehdejší doby. Znamená to, že se zřejmě začínalo společným jídlem, které bylo skutečným jídlem, tak aby se lidé najedli. Potom se v nějaké fázi přešlo k jakémusi obřadnímu úkonu, kterým byla zřejmě právě tato večeře Páně. A potom shromáždění pokračovalo tím, co máme popsané v 12. až 14. kapitole. Byl to úsek, kde zaznívalo nějaké slovo, proroctví, moudrosti, poznání. Ty žánry byly zřejmě různé, kde se modlilo a zřejmě také zpívalo.
Z toho textu, jak jsme ji četli, tak je zřetelné, že tam do toho společenství přicházeli i lidé chudí, možná dokonce otroci, kteří měli dlouhý pracovní den a přišli zřejmě už v té fázi, kdy jídlo bylo snědeno a oni vlastně na ně nepočkali.
Skutečně, Pavlo a Vítka, je chcete zahambit ty, kteří nic nemají. To je evidentně výtka, která směřuje k bohatším a jejich postoji vůči chudým. To, co Pavlovi vadí, je, že rozdíly společenské zůstávají nějak zachovány na křesťanských setkáních a to podle něj být nemá. Má to být místo, kde se demonstruje jednota církve, kde se demonstruje Kristova oběť za lidi a proto by se tento postoj, Kristův postoj, měl odrážet i v postoji bohatých vůči chudým a vůbec všech věřících vůči sobě navzájem. Proto Pavel říká, to, co se děje mezi vámi, to už není večeře páně. To postrádá ten étos, který to má mít. Chybí tam ten postoj, který tam má být vyjádřen. Ta podstata, o kterou jde. Problém korinských zřejmě nebyl, že by neznali ona slova ustanovení, ale nedokázali je zhodnotit ve svém vlastním jednání pro tu konkrétní situaci.
Čili technicky to mohlo probíhat řádně, tam mohlo všechno probíhat tak, jak to mělo probíhat, ale byl vyprázdněn ten širší obsah. Možná, že ten bychom mohli dobře pochopit, když se podíváme, jakým způsobem apoštol Pavel vnímá to společenství církve. On zde mluví o chlebu a kalichu, ale tyto motivy jsme měli už v 10. kapitole a tam apoštol Pavel nemluvil pouze o večeři páně.
V 10. kapitole, kde Pavel končil téma masa obětovaného modlám, použil znovu onen příklad společného křesťanského jídla, toho, že křesťané mají jeden chléb, starého jedí všichni, když jsou mnozí, a že to právě demonstruje onu jednotu církve. Ono shromáždění církve, v jehož centru stojí právě společné jedení večeře, je Pavlův termín, který zde používá, který se překládá jako společenství večeře páně nebo slavení večeře páně, ale původně v tom obsahu je to jednoduché pragmatické slovo jíst. Toto společné jídlo demonstruje, že jsme u jednoho stolu, že nás hostí pán, je to jeho večeře, on je tím hostitelem, ne někdo z lidí. Jsme účastní jeho hostiny. Na tomto místě by proto neměly být vidět ty rozdíly, protože je to pán, který všechny přijal a který všechny hostí. Všichni by měli být, tak říkajíc symbolicky, u jednoho stolu, na jedné lodi, na jedné úrovni. Když se tohleto ztrácí, tak podle Pavla se ztrácí pravý význam večeře páně, pravý význam tohoto obřadu. Ztrácí se do té míry, že Pavel dokáže říct, to už není večeře páně. To je nějaká vaše hostina, nějaká vaše událost, nějaká světská událost, ale není to pánova večeře.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes je naším hostem Jiří Bukovský a předmětem našeho zájmu je 11. kapitola 1. listu Korinským. Od verše 23. zaznívají slova ustanovení. Apoštol Pavel uvádí tato slova výrokem. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. To je docela zajímavý text, dosti autoritativní. Zajímalo by mě, jak to apoštol Pavel přijal tohleto od pána.
To je skutečně zajímavé, protože podle všeho Pavel nemluvil s Ježíšem osobně, jistě nebyl přítomen poslední večeře. Na tomto místě chce zdůraznit, že ta tradice, kterou on předává dál, tradovat znamená předávat, Pavel zdůraznil, že tato tradice pochází od samotného Ježíše. On sám ji zřejmě přijal možná v antiochijském sboru, možná už v Damašku, nevíme, ale každopádně od ostatních křesťanů, kteří zdůraznili, že to, pokud to přejali od někoho jiného, tak stejně tento přejal někde od Krista. ať už tedy jakýmkoliv způsobem Pavlovi doputovala tato slova, onen příběh, který to obklopuje, Pavel si je jistý tím, že to pochází od samotného Ježíše.
My v Pavlových epištolách nemáme příliš mnoho odkazů na Ježíšův život, na ten příběh pozemského putování Pána Ježíše. Tohle je jeden z takových výrazných odkazů. Přesto je zajímavé, když si srovnáme tento text s synoptickými evangelii, s tím, jak oni popisují tu scénu Večeře Páně a ustanovení Večeře Páně, tak vidíme, že tam jsou rozdíly a že ten text apoštola Pavla se ani s jedním z těch tří dalších textů Marka, Matouše a Lukáše nezhoduje. Jak si to můžeme vysvětlit? Zdá se, že to je jakoby samostatná tradice Pavlova.
To bez pochyby není, protože to bychom museli jít proti samotným Pavlovým slovům. On zdůrazní, že to je tradice od samotného Krista, která se věrohodně předává v celé církvi. Ony rozdíly je zřejmě potřeba vidět právě v kontextu onoho předávání, ústního předávání. Možná lze říct, že Pavel je blízké té Lukášovy verzi, zatímco Marek s Matoušem stojí blízko sebe. Nicméně znova je potřeba vzít úvahu to, že tato slova příběhy o Ježíši se předávaly ústně. Zůstávalo stejné jádro, a to zůstává, ale detaily se mohly měnit. Konkrétně, co se ustanovení Večeře Páně týče, tak vždy zůstává o takových 6 základních pilířů i ve stejném pořadí. Že Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal chléb, řekl, toto je mé tělo, vzal kalich a tu krev spojoval s novou smlouvou. Tedy v jednotlivých verzích nalezneme rozdíly, které jsou přirozené, pokud si představíme to, že se to předávalo ústně, zřejmě pokaždé znovu to bylo vyslovené trošičku jinak, i když, a to vidíme na těch dochovaných zprávách, jádro zůstává stejné.
Pouze apoštol Pavel a také Lukáš ve svém evangeliu k těm slovům, která zde Pán Ježíš říká, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, nebo které se za vás láme, připojují příkaz, to činíte na mou památku. Marek a Matouš to nemají.
Je pravda, že Matouš a Marek tato slova nemají, nicméně už samotný fakt, že ten příběh zaznamenávají a počítají s tím, že v jejich církvích se to děje, znamená určité zachování právě tohoto příkazu připomínat si. Někteří badatelé mají za to, že příkaz připomínat si může souviset se sederovou večeří. Ježíšova poslední večeře s učedníky se nachází v souvislosti židovských Velikonoc a připomínky vítí z Egypta, hodu beránka. Starý zákon opakovaně vyzývá Izraelce, aby si připomínali, co se stalo, a zřejmě součást jakési liturgie této sederové velikonoční večeře byl i odkaz na ono připomínání. Připomínat si neznamená jenom říct, že se něco stalo, ale znamená to ztotožnit se s onou událostí, jako něco, co se děje teďka se mnou, tady. Židé měli říkat, já jsem byl vyveden z Egypta, my jsme byli vyvedeni z Egypta, přestože to byla událost, která se stala řadu století předtím.
Jiří, ale co tedy mají vlastně křesťané podle apoštola Pavla činit? Tady on říká, že Pán Ježíš lámal chléb, řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. Tak co mají činit?
V prvé řadě jde bez pochyby o slavení Večeře Páně. Nicméně jisté je, že to není slavení pro slavení, ale nese nějaký význam. Je to událost, která připomíná Ježíšovu oběť jako základ křesťanství. Připomíná také Ježíšův postoj, který by měl být zdrojem každodenního postoje křesťanů. Konkrétně sám Pavel s odkazem na starší křesťanský hymnus zřejmě vyzývá křesťany, aby v nich bylo to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, že se všeho vzdal, pokořil, ponížil, trpěl smrt na kříži a proto ho Bůh vyvýšil. To je zvláště zajímavé v tomto kontextu, kdy Pavel neustále korinským připomíná, že se hádají, vychloubají, povyšují jedni na druhé, mají mezi sebou rozdělení. Právě proto zřejmě potřebují slyšet tu připomínku Ježíše, který se obětoval, Ježíše, který vydal sebe za druhé, aby tento postoj se stal jejich postojem a potom mohli skutečně společně slavit důstojně této události, vhodně vůči této události. Nejen připomínkou slov, která zřejmě znali, ale i svým jednáním na daném místě a celkově v životě připomínat a zvěstovat událost Ježíšovy smrti.
Může to znamenat i požadavek, že i křesťané se mají jakoby lámat?
Pavel na konci 10. kapitoly říkal, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Nejde o lámání vlastního těla, ale jde o celkově právě tento Ježíšův postoj. Vydání se ku prospěchu druhým.
Když se Ježíš podává kalich, říká, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku, zřejmě to činíte míří ke gestu, kterým doprovázel to podávání kalicha, ale my nemůžeme přehlédnout ten termín, že kalich je nová smlouva. Co to znamená?
Kolem těchto slov leží jádro křesťanské teologie. V prorocích opakovaně zaznívají slova o nové smlouvě, kterou Bůh uzavře se svým lidem, smlouva, která převýší tu starou. List Židům velmi mnoho mluví právě o této nové smlouvě, která převýšuje smlouvu starou. Smlouva s Bohem byla uzavřena spolu s obětí, s prolitím krve a zde Ježíš jakoby se stotožňoval s oním velikonočním beránkem, s událostí exodu, jako kdyby se stotožňoval s Mojžíšem, který vyvádí, i s beránkem, který je obětovaný, jakoby říkal, právě tato událost, která teď přichází, kdy já budu umírat, je tou událostí, která znamená spásu, vstup do svobody. Je to znamení nové smlouvy, lepší smlouvy, která narovná vztah mezi vámi a Bohem.
26. verš přichází ještě s takovou eschatologickou perspektivou. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Proč je zde ten rozměr budoucnostní?
Celá Bible je v podstatě příběhem dějin. Dějin, které nejsou jenom sbírkou událostí, ale dějem, který směřuje k nějakému cíli. Na této cestě k cíli jsou různé události, které ten děj posouvají směrem ke svému vyvrcholení, ke svému cíli. Klíčovou událostí na této cestě je právě Ježíšova oběť. Nicméně cílem není ten současný stav. Cílem je Boží království. To zaznívalo v Ježíšově kázání, v Ježíšových slovech a zaznívá to znova i na tomto místě a vůbec v celém Novém zákoně. V Lukášově verzi podobenství o hostině, kde jsou lidé zvaní na hostinu, tam je znovu použité vlastně stejné slovo, Pánova hostina. Onen cíl je společné jídlo všech národů, všech těch, kteří uvěřili v jednotě v Božím království. A večeře Páně právě má být jakýmsi předobrazem, jakousi předjímkou, možností v předstihu zakusit něco z té budoucí jednoty, kdy lidé různých ras, různé sociální skupiny, muži, ženy, otroci svobodní, jedí společně u jednoho stolu, protože byli vykoupeni, stali se jednou církví, mají jednoho Boha.
Ve vysílání Rádia 7 v pořadu ke kořenům dnes, milí posluchači, čteme s Jiřím Bukovským 11. kapitolu 1. listu Korinským. Bezprostředně poté, co apoštol Pavel vylíčí slova ustanovení večeře Páně, mluví o tom, že je možno jíst chléb a pít kalich Páně nehodně. My jsme trošku už naznačili, co to znamená, nicméně zopakujme si to. Co to tedy je jíst nehodně? Někdy si v církvi lidé pod tímto pojmem totiž představují, že to znamená, že předtím spáchali nějaký hřích, nebo že se předtím třeba nepohodli s dětmi nebo s manželkou. Jak to tady myslí apoštol Pavel?
Určitě není od věci, pokud člověk zhodnotí svůj předchozí život, podívá se, zda nemá nějaké hříchy, které by bylo potřeba dát do pořádku. Nicméně to, na co Pavel míří, je zřejmě mnohem pragmatičtější. Mluví o kontextu rozdělení v církvi, rozdělení, které má svůj původ v sociálním rozdělení, spíše v hádkách, než v nějakých teologických sporech. Konec konců i závěr, ke kterému směřuje, je, že řekne, proto když se scházíte, čekejte jeden na druhého. Nehodně nebo nevhodně zřejmě znamená nedůstojně toho, co se připomíná. Hříchy k tomu můžou patřit, ale především míří na ten způsob slavení, na to, aby ona událost reprezentovala církev jako jednotu, církev jako místo, kde je žit ten Kristův postoj sebevydání pro druhé.
Ten, kdo jí chléb a pije kalich páně nehodně, se provinuje proti tělu a krvi páně. To je takové trošku tajuplné vyjádření. Možná ale, že bychom mu mohli porozumět z toho následujícího textu. Apoštol tady říká, nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. A potom je zajímavý 29. verš, který tě ale, Jiří, poprosím, abys nám jej přečetl nějak doslovně z řeckého textu, protože ten ekumenický překlad už je určitou interpretací.
Je pravda, že na tomto místě mám před sebou text, který je poměrně složitý a poměrně nejednoznačný. Dokonce mám za to, že je potřeba i onu nejednoznačnost přičítat do jisté míry Pavlovi, protože zřejmě si rád hraje se slovy a rád dává určitou dvojznačnost textu, aby zahrnul více významu, jistou hru významu v daném textu. Onen 29. verš říká, kdo tedy jí a pije, a podle některých rukopisů tam je ono slovo nehodně, v některých to slovo chybí, tak ten sobě pije a jí odsouzení. Potom následuje v podstatě přechodník, takže pokud přitom nerozsuzuje tělo. A znovu v některých rukopisech je dodáváno tělo páně. Problém, jak tomu rozumět, je tudíž na řadě úrovní, co to je ono zkoumat nebo rozsuzovat. Co je myšleno tělem? Je to tělo páně, je to tělo církve, je to tělo jako onen element večeře páně, přítomný v chlebu, vínu. Co přesně má Pavel na mysli?
No tak podívejme se nejprve na to rozsuzování. Ten termín nacházíme ještě také v 31. verši, možná ten by nám mohl pomoci.
Tady je zajímavé, že Pavel spojuje ono rozsuzování, rozpoznávání zároveň se soudem. Ona dvě slova spolu velmi úzce souvisí a upozorňuje Korinské na to, že pokud přistupují ke slavení večeře páně nebo k onomu společnému jídlu nevhodným způsobem, potom na sebe přivolávají Boží soud. Ten soud je tady popsán velmi konkrétně. Mluví o nemoci a dokonce o smrtelných nemocech u některých členů církve a vidí to jako důsledek toho, že někteří přistupují nevhodným způsobem k této základní události křesťanských setkání.
Čili když se vrátím k tomu rozsuzování, může to tedy znamenat to, že špatným způsobem posuzovali ty jednotlivé účastníky, že nebrali to tělo Kristovo, řekněme teď metaforicky, církev, jako složenou z jednotlivých údů, z jednotlivých členů, kteří všichni stojí za to, aby byli bráni jako plnohodnotní, i ti chudí, kteří tam přijdou jako poslední.
Mám za to, že tento význam je zde zahrnut. Pavel opakovaně upozorňuje na to, že hřích vůči bratru je vlastně hříchem vůči Kristu. Chovat se špatně vůči bratru znamená znevažovat Krista samotného. Pavel i v tomto navazuje úzce na starý zákon, kde proroci právě toto připomínali, jak se bohatí v Božím lidu mají chovat vůči chudým, a když tato nespravedlnost narůstala, měli za to, že právě to je to, co přivolává Boží soud, Boží hněv na Izrael. Na druhou stranu bych se bránil tomu omezit to jenom na tento sociální aspekt křesťanského života. Pavel jistě pamatuje i na osobní hříchy, na zkoumání sebe. jistě má za to, že je potřeba přemýšlet o tom, co vlastně daná událost znamená, o co jde, rozpoznávat tělo Páně v tomto významu. Je to možná blízké jenom rozpoznávání tak, jak se bere tradičně, že jde o to poznat onu přítomnost Krista. Pavel bez pochyby je vzdálen oné pozdější křesťanské diskuzi, jakým způsobem je Kristus přítomen. Nicméně to, že jde o přítomnost Krista v dané události, to zde nějakým způsobem zaznívá a Pavel bez pochyby chce, aby si to korinští uvědomovali.
K čemu jsou tedy účastníci Večeře Páně vyzýváni?
V tom konečném důsledku jde o to, aby si uvědomili, co se slaví, jaký je význam této události a zkoumali, zda takto vidí své bratry ve světle této události a zda žijí způsobem, který tomu odpovídá. Zda jejich životy skutečně odráží ten Kristův postoj a to, čím je církev.
Takže velmi prakticky potom říká, jedni na druhé čekejte. To znamená, ten chudý bratr, který přijde jako poslední z práce, tak je pro vás tak důležitý, že vy na něj počkáte a jestliže jste hladoví, no tak se předtím doma najeste.
Zní to velmi neduchovně, ale Pavel skutečně končí tento výklad touhle jednoduchou aplikací. Znovu je zde, myslím, velmi důležité si uvědomit, že pro Pavla hřích vůči bratru je hříchem vůči Kristu. Onen praktický všední křesťanský život, běžné každodenní vztahy vůči bratrům v církvi i lidem venku jsou bohoslužbou, jsou službou Kristu, jsou příležitostí reprezentovat Krista. Proto je velmi důležité, jak v těchto všedních vztazích křesťané obstojí, zda skutečně reprezentují Krista způsobem, který mu dělá čest.
My vnímáme někdy Večeři Páně doslova mysticky. Nakonec pro naše katolické a pravoslavné bratry je Večeře Páně tím ústředním momentem křesťanské bohoslužby, přímo osobním setkáním s Kristem. A zde apoštol vlastně tím, do jakého kontextu to zasadil, tak ukazuje, že nejde v první řadě jenom o to mystické setkání, ale že jde o takové naprosto, možná z hlediska našeho banální, jednoduché věci, jako vnímat druhého člověka jako stejně důležitého, jako jsem já. Souvisí to s Pavlovým pojetím církve?
Zcela jistě ano. A mám za to, že to je jisté poselství tohoto textu, jistá výzva tohoto textu i pro dnešní církev. Nejde o nějaký obřad, jde o společenství. To Pavel velmi zdůrazňuje, také to zřetelně prosvítá právě tímto textem. Jak se k sobě chovají jednotliví křesťané, jaké vztahy mají mezi sebou. To je to, co dělá církev církví. Je to něco, co není nijak neduchovní, naopak. Vztah bratru odráží vztah ke Kristu, je bohoslužbou a je dokonce otázka, nakolik by z tohoto Pavla postoje vůbec shromáždění, kde by nedošlo ke společenství, ke skutečnému lidskému setkání účastníků, ke skutečným vztahům, mohlo vůbec být nazýváno církví.
Milí posluchači, tím končí naše dnešní uvažování nad 11. kapitolou 1. listu Korinským. Naším hostem byl Jiří Bukovský. Jiří, děkuji ti za tvůj dnešní přínos do toho našeho přemýšlení a těším se na setkání příště, kdy budeme číst 12. kapitolu.
Těším se na slyšenou.
Milí posluchači, a to je tady pro dnešek vše. Loučí se s vámi Petr Vaďura.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.